Mi fydd pleidlais Ian helpu symud Cymru ymlaen, gan roi llais cryfach i Gymru. Dwi'n falch o fod yn Gymro, a falch o weld democratiaeth yn tyfu yng Nghymru. Mi fydd hyn yn gwneud siŵr fod y cyfreithiau hynny sy'n effeithio'n unig ar Gymru yn cael ei gwneud yng Nghymru'n unig. Mor syml â hynny. Helpwch ni felly i wneud hyn yn realiti. Pleidleisiwch Ie dros Gymru ar y trydydd o Fawrth.